Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Dragan Čović upozorio u Briselu na opasnost da BiH ostane po strani.
Ne smije ostati crna rupa u tom dijelu Evrope. Hrvatska, Slovenija su već u Europskoj uniji. Ako ovaj iskorak ima Crna Gora kao što ga ima i Srbija, mi bi ostali uistinu u jednom takvom okruženju, što je bila opasnost i to su svjesni svi.
Međunarodni predstavnici kritikuju deklaraciju Skupštine kantona 10. Livnu kojom se pozivaju hrvatski predstavnici da ostvaruju pravo na treći entitet. Kosovski lideri polako odustaju od ideje o ukidanju specijalnog suda za ratne zločine. Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice, o najavama da bi srpski tok mogao da zameni južni tok.
Fakat je da Srbijagas kao monopolno preduzeće tvrdo glavo odlaže poštovanje zakona o energetici. Moguće da je ta priča o srpskom toku povezana sa nekim daljim istrajanjem na funkcioniranju tog monopola.
Okončeno višemjesečno saslušanje svedoka saradnika specijalnog tužilaštva Saše Sinđelića u sudu u Podgorici u procesu Državni udar. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Tužilac Kosova Aleksandar Ljumezi izjavio je da tužilaštvo ima određene dokaze o ubistvu predsjednika građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, ali je dodao da i pored zahtjeva iz Prištine pravosudni organi Srbije nisu dostavili informacije koje imaju o tom zločinu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio u Beču da će Srbija nastojati da pronađe rješenje problema Beograda i Prištine, dodajući da je to moguće kompromisom obe strane, a ne rješenjem kojim jedna strana dobija sve, a druga gubi sve, naglasio je Vučić. Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izjavila je da Srbija i Hrvatska ne smeju da budu neprijateljske države i dodala da ne očekuje lake razgovore s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tokom njegove posjete sredinom februara, ali da veruje da će iskreno razgovarati o problemima i kako ih rješavati. Vlada Srbije ne vodi krivične i sudske postupke, već nadležni državni organi, te ne možemo govoriti o napretku vlade Srbije u slučaju Bitići, navodi se u odgovoru koji je Radio Slobodna Evropa dobio iz Ministarstva pravde nakon konstatacije koju je iznela ambasada SAD-a da vlada nije postigla napredak u rješavanju ubistva trojice državljana SAD-a. Inače, današnje predavanje ambasadora SAD-a o Srbiji Kajla Skata na Niškom univerzitetu obeležuje manji incident. Naime, predsjednik Centra za ljudska prava KLEM Dragan Krstić je s balkona bacao letke i uzvikivao "Ne treba nam američka demokratija, gađali ste nas bombama, Kosovo je Srbija, Krim je Rusija." Ambasador Skat je u predavanju ocenio da su neistiniti mitovi u Americi koje, kako je naveo, plasiraju pojedini tabloidi u Srbiji. Postali su toliko brojni da je srpski narod počeo da veruje u njih, kazao je Skat. Grčke vlasti istražuju prijetnje smrću ministru inostranih poslova Nikosu Kocijasu zbog pregovora zvanične Atine sa susjednom Makedonijom o njenom nazivu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump odobrio je deklasifikaciju memoranduma u kojem se otkrivaju, kako se navodi, zloupotrebe Federalnog istražnog biroa u vezi sa nadzorom i praćenjem. On je istakao da je sadržaj dokumenta sraman i da mnogi ljudi treba da se stide. Članovi Komiteta predstavničkog doma za obaveštajne poslove iz redova Demokratske stranke saopštili su da je odluka o objavljivanju memoranduma Republikanske stranke, kako su istakli, sraman pokušaj da se diskredituje FBI, specijalni istražitelj Robert Mueller, i podrije istraga o mešanju Rusije u američke predsjedničke izbore. Memorandum na 4 strane koji je sastavio predsjedavajući odbora Devin Nunes, republikanac iz Kalifornije, bit će objavljen nakon prigovora demokrata FBI-a i Ministarstva pravde. U memorandumu se između ostalog navodi da je FBI zloupotrebio zakon o nadzoru stranih obaveštenih službi tako što ga je koristio da na neprikladan način dođe do naloga za prisluškivanje savjetnika Trumpove kampanje Cartera Page-a, oslanjujući se pritom na neprovereni dosije o Trumpu i Rusiji koji je sačinio bivši agent britanske obaveštene službe Christopher Steele. U sredu je u retkoj javnoj kritici predsjednika i Republikanske partije FBI saopštio da je veoma zabrinut zbog materijalnih omaški u činjenicama u pomenutom dokumentu, te da ga ne bi trebalo objaviti. Trump je prethodno u petak optužio FBI i Ministarstvo pravde da su politizovali istražne procese u korist demokratske stranke.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije najpre o posjeti predsjedavajućeg predsjedništva BiH Dragana Čovića Briselu, gdje je upozorio na opasnost da BiH ostane crna rupa, javlja Đeračina Tuhina.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović je najavio da će odgovori na upitnik Evropske komisije biti predati predsjedniku ove institucije Jean-Claude Junckeru prilikom njegove posete Sarajevu, koja je zakazana za 28. februar.
Što se tiče upitnika, vjerujemo da ćemo mu predati upitnik u Sarajevu, upravo njemu, što bi bila velika stvar i za nas. To bi bilo istina nakon 14-15 mjeseci, ali ništa za to. Ja sam ga zamolio ovaj put da ne idemo sa dodatnim pitanjima, ali malo je to drsko bilo, jer niste ni predali upitnika, govorite već nemojte postavljati dodatna pitanja. Vjerujem da će to biti tako.
Dragan Čović se sastao sa predsjednikom Evropske komisije, sa kojim je između ostalog razgovarao i o sadržaju strategije za Zapadni Balkan, koju će ova institucija objaviti narednog utorka. Čović je naglasio da je od suštinskog značaja da Evropska komisija u procesu proširenja pristupi Zapadnom Balkanu kao jedinstvenoj grupi.
Vidjet ćete nakon izvješća koje ćemo dobiti iz Brisela, vidjet ćete nakon posjete gospodina Junckera da mi nismo ni u prvoj ni u trećoj, nego u jednoj grupi, svi zajedno. I to sam ja i danas zamolio, da oko toga ne bi neko špekulirao, ne smije ostati crna rupa u tom dijelu Europe. Hrvatska, Slovenija su već u Europskoj uniji, ako ovaj iskorak ima Crna Gora kao što ga ima i Srbija, mi bi ostali uistinu u jednom takvom okruženju, što je bila opasnost i to su svjesni svi.
Osvrćući se na neophodne izmjene u izbornom zakonu, predsjedavajući predsjedništva BiH je naglasio da se sve mora obaviti u roku od 3 mjeseca, te da je pred sarajevskim vlastima ogromna odgovornost za pronalazak rješenja. Junckerova posjeta Sarajevu u posljednjem danu februara će prema Čoviću biti u mnogo boljoj atmosferi od one koja dominira danas. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
I dalje politička scena Bosne i Hercegovine. Skupština kantona 10. Livnu usvojila je nedavno deklaraciju koja se odnosi na hašku presudu visokim funkcionerima takozvane Herceg Bosne osuđeni za udruženi zločinački poduhvat. U deklaraciji se, kako javlja Dženana Halimović, pozivaju hrvatski predstavnici da počnu da ostvaruju pravo na treći entitet, na što su oštro reagovali Ured visokog predstavnika i ambasada SAD-a u Sarajevu.
Hrvatski zastupnici u Skupštini kantona 10 u Livnu izglasali su deklaraciju o političkoj situaciji s obzirom na presudu Haškog suda šestorici hrvatskih čelnika iz vremena Domovinskog rata, izborni zakon i pokušaj brisanja naziva Hrvatski iz naziva institucija. Deklaracijom se imaju namjeru boriti protiv, kako kažu, zatiranja svega što je hrvatsko, jer je, citiramo, očito da smo suočeni s jasnim planom našeg istrebljenja, a ne s nepoznavanjem činjenica. Završen citat. Naime, presudu Haškoj šestorki osuđenoj u Hagu zbog najtežih zločina nad nehrvatskim stanovništvom na teritoriji takozvane Herceg Bosne vide kao politiku zatiranja Hrvata.
Presude Hrvatskoj šestorki su samo pokušaj završetka protuhrvatske i protupravne politike potpomognute sve jačom težnjom bošnjačkog korpusa u federaciji da se od federacije, ako ne i od čitave BiH, stvori bošnjačko-islamski kalifat u srcu Europe.
Istu matricu zastupaju i politički predstavnici na nivou Bosne i Hercegovine koji dijele stav svojih kantonalnih kolega. Sudeći prema tome, ovo je tek početak. Predsjedavajuća zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine, Borjana Krišto.
Kad imate svakodnevno inicijative u Bosni i Hercegovini koje idu u tom pravcu da jedan narod izbrišu kao konstitutivan, da izbrišu nacionalni predznak, šta možete očekivati?
Očekivati se može poštovanje prema drugome, prihvatanje odgovornosti i odmak od zločinaca, smatra direktor istraživačko-dokumentacijenog centra Mirsad Tokača. Ovo su pokušaj da se političkim sredstvima smatra ostvare ratni ciljevi, ali time se šteta nanosi samo Hrvatima u Bosni i Hercegovini.
Upravo ta potpuno pogrešna politika koja je započela agresijom i politikom Franje Tuđmana, pa se nastavila evo sve do današnjeg dana, učinila je da su Hrvati kao građani Bosne i Hercegovine izloženi demografskoj katastrofi, jer ih u Bosni i Hercegovini živi između 8 i 9%. To je jedna pogubna politika.
U tekstu sporne deklaracije stoji i ono što analitičari vide kao prikrivenu prijetnju, te se poziva na to da ukoliko Evropska unija i druge svjetske sile ne promijene svoju politiku, a navodno zatiranje Hrvata nastavi, Bosna i Hercegovina će postati faktor nestabilnosti.
Pozivamo sve druge hrvatske županije i sve hrvatske predstavnike da se zajednički odupremo pokušaju našeg istrebljivanja i odlučno počnemo ostvarivati hrvatsko pravo na treći entitet kao jedini pravno-politički okvir našeg opstanka.
Postupak kantonalne skupštine u Livnu pokazuje kako se u stvari političari olako odnose prema patnjama drugih, te za svoje dobro manipulišu, kaže predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
I ova deklaracija je dakle bacanje prašine narod u oči, od koje niko nema koristi, izuzev tih političara koji se time i bave i koji ne znaju zapravo raditi ništa ozbiljno vezano za budućnost građana zemlje, za ekonomiju, za privredu, za ostanak mladih. Manipulišu i lažu koristeći se lakovjernošću građana.
Reagovali su i u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država naglasivši kako, citiramo, podrška presuđenim ratnim zločincima potkopava načelo zakonitosti i međunarodni poredak i ni na koji način ne doprinosi ostvarenju interesa građana Bosne i Hercegovine koji zaslužuju pravdu i pomirenje od svojih političkih lidera. Završen citat. Iz ureda visokog predstavnika slična poruka u kojoj između ostalog stoji da, citiramo, glorificiranje ratnih zločinaca predstavlja uvredu za žrtve koje zaslužuju da počivaju u miru. Istina i pravda su polazna osnova za put ka pomirenju i boljoj budućnosti za sve građane i građanke Bosne i Hercegovine. Završen citat. U sudbini deklaracije odlučivaće Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine s obzirom da je klub Bošnjaka u Skupštini kantona 10 pokrenuo pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O suočavanju sa ratnim zločinima na Kosovu. Tamošnji lideri polako odustaju od ideje o ukidanju specijalnog suda za ratne zločine u Hagu, a koji treba da istraži navodne zločine počinjene od strane pripadnika oslobodilačke vojske Kosova nad nealbanskim stanovništvom od 1998. do 2000. godine. Kako kažu, sud je tu da ostane. Analitičari ističu da ideja o gašenju suda bila apsurdna. Iz Prištine Amra Zajneli.
Kada je inicijativu o ukidanju suda pokrenulo 43 poslanika Skupštine Kosova 22. decembra uz obrazloženje da je taj sud monoetnički, predsjednik Kosova Hašim Tači je u intervju za naš program rekao da na tu inicijativu treba gledati kao na alternativu, a ne kao na bežanje od pravde, te naglasio kako poslanike bira narod kojima oni polažu račune. Ja ne ohrabrujem poslanike, ali svaku odluku Skupštine Kosova ću sprovesti zakonski potpisati. Ukoliko je ne potpišem, onda ću da prekršim Ustav, kazao je Tači 27. decembra. I premijer Kosova Ramuš Haradine je nakon inicijativa o ukidanju suda izjavio da vlada Kosova u skladu sa ustavom i zakonima poštuje odluke narodnih predstavnika. Međunarodna zajednica je inicijativu o ukidanju suda ocenila veoma opasnom, te upozorila da ukoliko do toga dođe, Kosovo može da se suoči sa ozbiljnim negativnim posljedicama, kao i oni poslanici i političari koji su podržali takvu inicijativu. U nekoliko navrata su apelovali da se odustane od takve ideje koja bi još više izolovala Kosovo, a sve to zbog ličnih interesa pojedinaca, dodali su. Međutim, nakon jednomesečne sadje o ukidanju suda, rečnik kosovskih lidera je polako počeo da se menja. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio na konferenciji za štampu u četvrtak da se specijalni sud za ratne zločine ne može i neće ukinuti, te da je to stav države Kosovo. On je podsjetio, ukoliko Kosovo ne bi formiralo ovaj sud 2015. onda bi to pitanje prešlo na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kosovo i oslobodilačka vojska Kosova vodile su pravednu borbu. Formiramo sud jer nemamo čega da se plašimo. Znamo da je on nepravedan, ali to je nešto što moramo da progutamo radi očuvanja partnerstva sa SAD-om, NATO-om i Evropskom unijom, kazao je on u četvrtak. Premijer Kosova Ramuš Haradina je krajem januara poručio kako vlada ne polaže računa stranim ambasadorima već skupštini koja ih je izabrala. U četvrtak je izjavio kako vlada još uvek nije zauzela stav po pitanju specijalnog suda, ali u intervju za Deutsche Welle Tim Sebastian u 31. januara izjavio da sud postoji, da je on formiran putem ustavnih promjena, da se ne dovodi u pitanje, kao i da izgleda da inicijativa poslanika neće da prođe. Predsjednik Skupštine Katri Veselje nešto ranije izjavio da će specijalnog suda biti da on neće dozvoliti iznenađenja i jednostrane poteze koji mogu da dovedu u pitanje partnerstvo sa Sjedinjenim Državama i Evropskom unijom. Kosovski analitičar Arta Muhađeri kaže da inicijativa političke klase u ukidanju suda bila apsurdna i neshvatljiva, te ističe da javnost nikada nije dobila objašnjenje zašto je ta inicijativa pokrenuta, a koja je unapred bila osuđena na propast. Kako je dodao, investicija međunarodne zajednice u formiranje suda je bila ogromna. Povlačenje lidera od te ideje je normalan čin koji treba da se desi mnogo ranije. Promjena stava predsjednika Tačija usledila je nakon jednog velikog pritiska Sjedinjenih Država i Evropske unije. Imali smo veoma oštre reakcije međunarodnih partnera i to je uticalo da kosovski lideri konačno vide da bi tako nešto bilo katastrofalno po Kosovo, a posebno za njih. Zato su odlučili da se povuku. Cijela ova inicijativa bila je loše osmišljena i nije imala nikakve šanse da bude uspješna, kaže Muhađeri. Predsjedništvo Skupštine Kosova je zahtev o ukidanju suda prosledio vladi na mišljenje. Ako želi, može da odgovori do 22. februara. Sa ili bez mišljenja, zahtev o ukidanju specijalnog suda ponovo može da se nađe pred poslanicima kroz mjesec i po dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
U regionalnom programu o zbivanjima u Crnoj Gori okončano je višemesečno saslušanje svedoka saradnika specijalnog tužilaštva Saše Sinđelića u Višem sudu u Podgorici u slučaju državni udar. Sam kraj obeležila je promjena dela iskaza optuženog za pokušaj terorizma penzionisanog generala srpske žandarmerije Bratislava Dikića, koji se naknadno setio da mu je Sinđelić ipak pominjao ulazak u Skupštinu Crne Gore nakon izbornog dana. Da li ovo predstavlja preokret u sudskom procesu? Iz Podgorice, Srđan Janković.
Od momenta hapšenja i procesuiranja prije skoro godinu i po, penzionisani general srpske žandarmerije Bratislav Dikić je tvrdio da nije učestvovao ni u kakvoj zavjeri, niti u pokušaju nasilnog rušenja vlasti u Crnoj Gori, da je u Crnu Goru došao kako bi posjetio manastir Ostrog i da ni u trenutku hapšenja nije znao ništa o razlozima pritvaranja. Navode iz optužnice u kojoj se tereti da je trebalo da učestvuje u nasilnom ulasku u Skupštinu u izbornoj večeri 16. oktobra 2016. godine, Dikić je odbacio tvrdeći da tako nešto nije planirano. Ipak Dikić se naknadno prisjetio da je sadašnji svjedok saradnik Saša Sinđelić u toku jednog razgovora pomenuo mogućnost nasilnog ulaska demonstranata u Skupštinu, a o čemu Dikić nije govorio prilikom davanja prvog iskaza. Sudija Suzana Mugoša je tražila od Dikića objašnjenje različitih izjava.
On je rekao neće biti tu nikakvih sukoba, ovo što ste i vi sad naveli, nego će oni kao navijači na utakmici da se poguraju sa tim obezbjeđenjem i uđu u Skupštinu. Ovaj dio uopšte niste pominjali u svojoj odbrani?
Nisam, iskreno. Mene je to podsjetio kad je ovdje rekao poguravanje kao navijači na utakmici i ja sam se sjetio da je stvarno rekao tu neku rečenicu.
Istovremeno Dikić je rekao da nikada nije čuo za lidere Demokratskog fronta, da ni sa kim od njih nije bio u kontaktu, da nije poznavao ni Ruse optužene za organizaciju i finansiranje pokušaja terorizma, te tvrdio da nije imao namjeru da učestvuje u nasilnom skupu. Jedini kontakt je imao sa Sinđelićem, sadašnjim svjedokom saradnikom specijalnog tužilaštva.
Ja stvarno nisam znao za taj nekakav kriminalni plan, za te neke aktivnosti, tu organizaciju. Sinđelić me nikada nije pominjao nekakvo oružje, nekakve, ne znam, specijalce, organizaciju, planove. Sve ono što sam ja znao, ja sam u svojoj izjavi pred ovim sudom izjavio.
Ovoj promjeni iskaza i novom prisjećanju prethodio je iznenađujući potez Dikića, koji je otkazao punomoće svojim braniocima, advokatima Goranu Petronijeviću i Milanu Petroviću, koji su ga zastupali od samog hapšenja. Odgovarajući na pitanje specijalnog tužioca Milivoja Katnića, Dikić je ponovio da nije bio upoznat sa postojanjem bilo kakvog oružja koje bi bilo korišćeno za napad na Skupštinu.
Izvolite, kažite, da li ste vi u svijesti imali u tom obliku upotrebu kakvih sredstava koja bi efektuirala ovaj cilj ulaska u Skupštinu?
Ja opet kažem, Sinđelić meni nikada nije pominjao ovo, sem te rečenice. Nikada meni nudio nije da ja učestvujem na nekakvu tu skupštinu.
Podsjetimo, svjedok saradnik Saša Sinđelić je u tromjesečnom davanju iskaza govorio o postojanju planova za vršenje terorističkih napada u Crnoj Gori sa ciljem nasilnog rušenja vlasti i likvidacije tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Sinđelić je optuživao lidere Demokratskog fronta kako za pokušaj državnog udara, tako i za izdaju čitave akcije. Ovaj njegov iskaz su branioci optuženih ocijenili kao lažan, kontradiktoran, konstrukciju i uputili su zahtjev sudiji da Sinđeliću oduzme status svjedoka. Branilac jednog od optuženih, Dušan Radosavljević.
Ovdje postoji ozbiljna indicija da je on saradnik neke službe. Ko je? Nemam pojma. Možda ćemo i da saznamo. Ili je bio ucijenjen? Svedok saradnik ima jasnu motivaciju za dobijanje statusa. koje se odnosi naravno na tu potrnicu iz Hrvatske.
Suđenje će se nastaviti sa slušanjem novih svjedoka, ali i izvođenjem tužilačkih dokaza. Čitav slučaj je privukao pažnju domaće, ali i inostrane javnosti. O tome govori i činjenica da je predsjednik ruske stranke Rodina i poslanik u Ruskoj državnoj dumi Aleksej Žuravljev pozvao crnogorske vlasti da, kako je kazao, prekinu političke procese protiv lidera Demokratskog fronta, odnosno da se, citat, zaustavi politički progon protiv lidera Milana Kneževića i Andrije Mandića, koji su lažno optuženi za pokušaj državnog udara, kraj citata. Podsjetimo, za pokušaj državnog udara optuženo je 14 državljana Rusije, Srbije i Crne Gore, među kojima su nedostupni ruski državljani i, vjeruje se, pripadnici obavještajnih službi Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, 9 srpskih državljana i lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević i aktivista Mihajlo Čađanović. Slučaj državni udar doveo je do pogoršanja političkih odnosa u Crnoj Gori i izazvao političku krizu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Do kraja emisije optužnici protiv Kenana Krše u Sarajevu zbog oduzimanja 12-godišnje devojčice i spolnog odnosa sa njom. Psihološkinja Leila Heremić.
Za nju su ta rješenja koja je on nudio bila ispravna i način života su bili jedini izbor za nju. Trebao je dugotrajan rad prvo da se otklonju takvi stavovi i takva uvjerenja djevojčice.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o snabdevanju Srbije energijom. Ideje o izgradnji srpskog toka nisu nam poznate, rekao je za naš program direktor sekretarijata energetske zajednice Janez Kopač, povodom najava srpskih zvaničnika da bi neuspelu ideju o izgradnji gasovoda Južni tok uskoro mogao da zamijeni novi projekat u medijima nazvan Srpski tok. Sa njim je razgovarao Miloš Teodorović.
Izgradnja svakog gasovoda naravno traje veoma dugo. Vidimo da interkonekcija između Srbije i Bugarske, koja se planira već godinama i gdje je već nekih 5 memoranduma o razumijevanju bilo potpisanih između dvije zemalje i gdje je Europska unija dala 80% budžeta na srpskoj strani, još nema nekih pomaka i predviđa se izgradnja tek 2022.
Kako onda shvatate otvaranje, ponovno otvaranje te priče? Mogu li se tu čitati konkretni, da tako kažem, privredni ekonomski efekti i želja za njihovim postizanjem ili politički?
Fakat je da Srbijagas kao monopolno preduzeće tvrdoglavo insistira na, odnosno odlaže, poštovanje zakona o energetici Republike Srbije, koja predviđa takozvano unbundling, razdvajanje preduzeća na regulirane djelatnosti i komercijalne djelatnosti. Zbog toga nema pristupa takozvane treće strane i zbog toga naravno potrošači gasa u Srbiji nemaju mogućnosti slobodnog izbora dobavljača i naravno nemaju mogućnosti doći do jeftinije gasa do kojeg bi mogli doći ako ne bi bilo tog monopola. Tako da je moguće da je ta priča o srpskom toku povezana sa nekim daljim istrajanjem na funkcioniranju tog monopola.
Janez Kopač, direktor sekretarijata energetske zajednice. A o šansama da se novi strateški gasovod izgradi preko Srbije više u prilogu Ognjena Zorića.
U pitanju je lepa želja političara koja se u Srbiji i Bugarskoj bave gasom, kaže Vojislav Uletić, predsjednik Skupštine udruženja za gas Srbije.
Teško da bi taj projekat mogao da se saživi dok Evropska komisija, odnosno Sjedinjene Američke Države, ne daju zeleno svjetlo. To je velika nepoznanica. Praktično Turski tok nije završen, ne zna se gdje će da uđe u Evropsku uniju, da li preko Grčke, da li preko Bugarske, znači to je otvoreno.
Preduzeće Južni tok DOO početkom nedelje preregistrovano je u novu firmu Gastrans, koja bi prema navodima medija upravo trebalo da radi na novom gasovodu u Srbiji. Ovdašnji mediji su i preplavljeni natpisima u kojima se većinom navodi da bi budući gasovod trebalo da ide trasom predviđenom za izgradnju gasovoda Južni tok, a njime bi, dodaje se, ruski gas iz Turskog toka od bugarske granice bio transportovan kroz Srbiju do Mađarske. Tehnički, najavljeni projekat je izvodiv i racionalan, rekao nam je Aleksandar Kovačević, viši naučni saradnik Oksfordskog instituta za čvrsta i fosilna goriva.
Tako da svakako predstoji procedura pred Europskom komisijom i tu će se onda jasno uočiti ove kakve su performanse projekta u tom regulatornom smislu.
Srpska premijerka Ana Brnabić izjavila je tako pre 4 dana da se početak gradnje očekuje uskoro, kao i da se trenutno projektuje gasovod Niš-Dimitrovgrad. Podlači da je u pitanju jedan od prioriteta vlade Srbije u okviru berlinskog procesa.
Bugarska svakako postaje jedno od gasnih čvorišta ovog dela Evrope i tako da to jeste jedan od naših alternativnih izvora gasa i jedna od pametnih energetskih politika.
Okolnosti na gasnom tržištu očigledno se bitno menjaju, čime i samo tržište postaje izloženo novim okolnostima. U tom smislu treba imati u vidu još jednu, ukazuje to Aleksandar Kovačević.
Iz ovog prostora pojavljuju se i niz drugih mogućih potrošača gasa. Italije, zatim vrlo veliko gasno tržište same Turske, tu je Grčka. Gas može da se kupi, ali treba platiti onoliko koliko su spremna da plate ova razvijena tržišta.
Da treba biti oprezan sugeriše to što je javnost svedok da je do sada više puta otvarana priča o gasovodu kroz Srbiju, te da ni trenutno nema garancija da će ovog puta ta zamisao biti i pretočena u realnost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o nasilju nad maloletnicama u Bosni i Hercegovini. Tužilaštvo kantona Sarajevo podiglo je optužnicu protiv Kenana Krše zbog oduzimanja 12-godišnje devojčice iz spolnog odnosa sa njom. Tužilaštvo tereti i Jasmina Zunđu koji je pomagao pri oduzimanju deteta. Nestanak devojčice prijavila je majka tvrdeći da je oteta kako bi postala treća supruga Kenana Krše. Ceo slučaj uznemirio javnost i otvorio brojna pitanja jer nije prvi slučaj vrbovanja pa i silovanja maloletnica u BiH, zabeležila Aida Đugum.
Istraga o oduzimanju 12-godišnje EB, čiji je nestanak prijavljen krajem novembra prošle godine, je završena, a tužilaštvo kantona Sarajevo je podiglo optužnicu protiv Kenana Krše i Jasmina Zunđe. Zašta se terete, navodi Azra Bavčić, portparolka tužilaštva.
Kenan Kršo tereti se za krivična djela oduzimanje djeteta i spolni odnošaj sa djetetom na naročito ponižavajući način, dok se Jasmin Zunđa tereti za krivično djelo pomoć počinitelju nakon izvršenog krivičnog djela.
Prema pisanju medija, Kenan Kršo je dugogodišnji ovisnik o heroinu sa debelim kriminalnim dosijeom. Posljednjih godina, kako pišu mediji, postao je simpatizer takozvane Islamske države Iraka i Levanta. Kada je prijavila nestanak, majka djevojčice rekla je da je ona oteta kako bi postala treća supruga Kenana Krše. Nakon što je policija pronašla Kršu i djevojčicu u stanu Jasmina Zunđe, djevojčica je sklonjena na sigurno. Još nisu potpuno jasni detalji istrage, no ovaj slučaj potresao je BH javnost. I nije jedini u kojem se djevojčice vrbuju za brak i postaju žrtve silovanja. U sigurnoj kući nevladine organizacije Medika iz Zenice mnoge maloljetnice žrtve nasilja pronalaze utočište. Tu je bila smještena i jedna 13-godišnjakinja, slične sudbine poput 12-godišnje EB. Psihoterapeutkinja u sigurnoj kući Medika, Leila Heremić, kaže da je trebalo mnogo vremena i rada da priča te maloljetne žrtve dobije ipak sretan epilog.
Obzirom da je djevojčica u početku odbijala svaku vrstu pomoći i vjerovala jedino u ono što joj je taj zlostavljač govorio, za nju su ta rješenja koja je on nudio bila ispravna i način života koji joj on objašnjavao su bili jedini izbor za nju. Trebao je dugotrajan rad prvo da se otklonju takvi stavovi i takva uvjerenja djevojčici, a zatim da se uspostavi povjerenje za jedan psihološki rad. I s djevojčicom je zaista postignut napredak u njenom psihološkom oporavku i krenula je u školu, postigao se jedan pozitivan stav prema životu i njenoj motivaciji za dalje.
Traume ostavljaju posljedice na psihološki i na fizički razvoj djevojčica, koje je teško kasnije vratiti u normalno stanje.
Ono što je evidentno da su one uvjeravane u različita pogrešna uvjerenja, iskrivljena uvjerenja, prije svega bilo je potrebno raditi na izmjeni stavova, a samim tim i samog ponašanja. Jer najčešće su bile izolovane iz socijalnog okruženja i nekako živjele u svijetu koji je za njih kreirao taj počinitelj takvog djela.
Prema mišljenju psihoterapeutkinje Leile Heremić iz Medike, društvo treba obratiti pažnju na ranjive grupe i zaštititi maloljetnice na vrijeme.
Te djevojčice koje su bile zbrinute u sigurnoj kući dolazile su iz jako nesređenih porodica gdje je već postojalo nasilje u porodici, jako siromašnih porodica kojim su ti zlostavljači vidjeli priliku da im svojim pričama, svojim obećanjima ponude bolji život. Stoga definitivno mislim pojača nadzor svih institucija i pored toga oštrije kazne i sankcionisanje tih učinitelja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš program za mlade, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Ivan Katavić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Evo nas u posljednjem januarskom izdanju emisije Glasa mladih. Tu smo s vama sa novim temama i zanimljivim sadržajima. To je svakako dovoljno razloga da ostanete s nama u idućih pola sata.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Ovaj tjedan smo se bavili temom novog svjetskog poretka. Pitali smo mlade koliko su upućeni u tu temu, da li vjeruju u teorije zavjere, odnosno da svijetom upravlja mala skupina međunarodnih elita. Da li vjeruju da te elite stoje iza nekih ratova u svijetu, događaja poput 11. septembra i rata protiv terorizma. Imamo odgovore iz Beograda, Podgorice i Zenice. Novi svjetski poredak i teorija zavjere dobro su poznate krilatice upotrebljavane u Srbiji tokom ratnih 90-ih, kojima je odgovornost za krvavi rat i raspad bivše Jugoslavije sa izabranih političara prebacivana na pleća nepoznatih, pod navodnicima, stranih moćnika ili pak dijelu država iz korpusa zapadnog svijeta. Kako taj svojevrsni fenomen gotovo tri desetljeća od kako je lansiran, tumače mladi u Srbiji, s njima je razgovarao Milan Nešić.
Svi znamo za masone ili za neke sekte ili organizacije.
Misliš da to postoji zaista?
Da, ubeđen sam. Da.
Donosioci odluka umjesto...
Da su ovi samo marionete. Predstavnici, premijeri. I
je li te grupacije u stvari utiču na njihov izbor? Kako
da. Mislim da one formiraju šta će kako da bude, da ovi samo narodu prenose.
Predstavio nam je svoje viđenje sistema koji, kako kaže, funkcioniše u skladu sa principima novog svjetskog poretka. Uroš Grbić, 22-godišnji student druge godine antropologije. Izbore kao proceduru biranja predstavnika naroda u institucije pod okriljem države Uroš Grbić u takvoj konstelaciji odnosa vidi kao neku vrstu, kako se izrazio, farse.
Samo da bi se ispoštovala forma.
A kako se to unaprijed odredi? Šta ti misliš? Kako je to moguće?
Kako se unaprijed odredi?
Pa da, kako može da se unaprijed zna, recimo, rezultat glasanja?
Jedino ko namjesta glasanja.
Nastanak i popularizacija gledanja na svijet kroz prizmu takozvanog novog svjetskog poretka, shvatanja neutemeljenog u iole ozbiljnjoj literaturi, vezuje se za 1990. godinu. Vrijeme pada Berlinskog zida, ujedinjenja dve Nemačke, raspada bivšeg Sovjetskog saveza i prestanka postojanja odnosa u međunarodnom okviru definisanom kao bipolarni svijet, čiji su predvodnik s jedne strane bile Sjedinjene Države, a sa druge bivši Sovjetski savez. Od upotrebe alata koji bi mogli služiti za kovanje onoga što šira javnost podrazumeva pod teorijom zavere, ne libe se ni same države. Na tu kako je označava činjenicu upozorava Marko Milanović, koji u Beogradu studira engleski jezik. Kao primjer ponudio nam je događaje koji su u vrijeme pokazalo predstavljali uvertiru sukoba na Kosovu između vojno-policijskih snaga Srbije i tamošnjih Albanaca.
Šta se dešavalo na Kosovu kada je Milošević
rekao niko vas ne smije da bije i te stvari? Šta se dešavalo pre nego što je Milošević rekao da su Albanci napali Srbe?
Dobro.
Šta su srpski policajci radili Albanci? Postavlja se pitanje šta se desilo pre toga. Ima jedan dokumentarac, mislim da je BBC-a, koji sam gledao davno. I sada, eto, to smatram po teorijom zavere.
Govori nam Marko Milanović o detaljima koje je zapazio u poznatom petosatnom dokumentarcu Smrt Jugoslavije britanskog BBC-a, eminentnog svjetskog medija. Taj film je između ostalog obelodanio represivne metode kojima se koristio režim na čijem čelu je bio Milošević, kako prema bivšim republikama SFRJ, tako i prema sopstvenim građanima. građanima. Obelodanio je informacije koje su zbog cenzure nad medijima tokom Miloševićeve vladavine građanima Srbije bile nedostupne. Na tragu našeg prethodnog sagovornika je i stav Jovane Jambrek, studentkinje antropologije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Ona u svom promišljanju odlazi čak i korak dalje, upirući prstom u same države kao glavne teoretičare zavere.
Čak imam neki stav o tome da su sve te teorije zavere zapravo ne proizilaze od nekih manjih grupacija koje su, ajde da kažem, potpuno odvojene od države, nego mislim da je to jako povezano. Čak da možda one radi stvari koje država direktno ne bi smela da radi kako bi se odgovornost bacila na njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ješić.
Sad idemo u Podgoricu, s mladima o novom svjetskom poretku razgovarala Lela Šćepanović.
Crnogorskim studentima uglavnom nijesu interesantne rasprave i studije koje se odnose na teorije zavjere, pa ni ono što se tiče pojma novi svjetski poredak, ali i studentkinja Fakulteta političkih nauka u Podgorici Nikolina Radulović kaže da je čula za pojam novi svjetski poredak i prepričava da se među njenim kolegama u pauzama između dva predavanja često razmatraju krupni svjetski problemi.
Čula je sam.
A jesu vam inače bliske teorije zavjere, ono kad kažu a tamo neke čike i sjenke odlučuju neki moćnici koji upravljaju svjetskim kapitalom?
Pa, poznato mi je to, to je česta tema, ja mislim, u današnje vrijeme i kod nas i u svijetu. Da...
Jel vjerujete u to?
Pa, oni nam nameću da vjerujemo, ali to je sad stvar izbora. Ja lično ne vjerujem u to, mislim da tako kako je predstavljeno da je tako u svijet. Naravno, ima neko ko je glavni, ko možda je iznad svih nas, ali ko smatram da iza svih ovih učestalih ratova i trojnih pitanja stoji neko ko nije predstavljen narodu, ali je iznad, koji se ne pojavljuje mnogo, ali koncima upravlja. Tako
da li se o tim teorijama zavire nekada raspravlja u vašem društvu?
Pošto studiram političke nauke, često je ta tema i često se priča ko li donosi to pitanje, ko li donosi ovo, tako da mi imamo dosta rasprava, ali mislim da generalno se konkretno i u našem društvu uvijek ima kao priča je ko zna ko je iza njega, pa to donosi tu odluku, tako.
Aha,
da...
Istina, na lokalnom nivou da se kaže nije to njegov novac.
Nego, ko zna ko je ili nije to njegova odluka, možda je neko iza njega ga natjerao da to kaže ili uradi, tako da svakako da ima neko ko... A ko je u sjenci?
Za razliku od koleginice sa Fakulteta političkih nauka, Damjan Ćetković i Mirko Cicmil, studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću, nijesu skloni da vjeruju u raznorazne teorije zavjere.
Ne vjerujem u teorije zavjere. Stalno se čuje da samo određena grupa ljudi upravlja cijelim svijetom i upravlja sudbinom svih ljudi, ali ja sam skeptičan povodom toga, nisam baš...
A što vi mislite, ko upravlja?
Kapital sigurno, ali mislim da svakom državom upravlja neko drugi, da nema neko ko upravlja cijelim svijetom, nego...
I da rukovodstvo te države samostalno donosi odluke?
Pa, ne svake države, ali te veće države, jače sile da same upravljaju, da one upravljaju nekim manjim državama, ali ne mislim da jedna država upravlja svima.
Kako je vaše mišljenje o teorijama zavjere?
Moje? Da. Ja nešto ne razmišljam o njima, nisam uopšte, ne interesuju nikak uopšte.
A jeste čuli za novi svjetski poredak?
Ne.
Da li ste čuli da se priča da jedna grupa upravlja pa, i povlači kao po šakovskoj tabli?
Čuo sam za to, ali uopšte mi to nešto ne znači puno. Isto je povlačili njih 40 ili njih 250, isto je.
Predmet u društvu priče, razgovora?
Pa u mom ne, ali vjerojatno na kom drugom mjestu.
A u vašem?
Ne, isto. Mislim, slušam na televizor i to, ali ne u društvu, ne pričam o tome.
Damjan priznaje da voli u rubrici Zanimljivo čitati o malom broju onih ljudi koji su najbogatiji na svijetu, pa o koncentraciji bogatstva kaže.
Da, kad bi nekoliko najbogatijih ljudi kao skupilo sav taj novac, da bi se iskorijenilo svo ono siromaštvo u svijetu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku idemo u Zenicu, pitali smo mlade što misle o ovoj temi. Neki od njih vjeruju da svijetom upravlja manja grupa ljudi. S druge strane, ima i oni koji nisu čuli za pojam novi svjetski poredak. Anketu mladih na ovu temu pripremio Šerif Babić.
Adisa Sitnić, televizijska voditeljica, smatra da bogati ljudi upravljaju svijetom.
Pa vjerujem da to postoji.
Vjerujem da smo mi samo mali pijuni koji rade po njihovom, ti neki bogati ljudi koji mogu sve, koji upravljaju svijetom. A da nam se neke ovako teme i problemi nameću da se mi bavimo time, da ne bismo tako neke krupne stvari obraćali pažnju na to.
Damir Bjelobrković, student informatike na Zeničkom univerzitetu, vjeruje da postoji novi svjetski poredak.
Ja mislim da ja vjerujem u te stvari. Mislim da nije slučajno što se dešavaju razne stvari danas u našem svijetu. Mislim da je to sve povezano i danas kao te glavne države, da su te porodice vladanjima. I čak mislim da su te porodice kraljevske iz Britanije.
Ima i onih koji nisu čuli za pojam novi svjetski poredak.
Nisam ozbiljno.
Edin Beganovi, student Politehničkog fakulteta, o ovoj temi kaže.
Pa ja sam nešto, ali sad ne znam, ne sam ulazio u detalje šta je to nisam.
Često se može čuti da vlada u svijetu teorije zavere, da manja grupa ljudi kao upravlja svijetom.
E, ne znam sad za to, sad sumnjam da je to tako.
Studentica koja je željela ostati anonimna ističe da je u današnjem svijetu sve moguće.
Ne znam sad šta znam da je to. Moguće, sve je moguće, ne znam. Pa ne znam, nemam nikakvi ni dokaze, ni za, ni protiv, tako da ne znam šta.
Ko u stvari vlada u svijetu, po vama, tako, kao mlada osoba? Ko upravlja svijet?
Pa treba Bog.
Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić Zenica.
Sada idemo u svijet ekonomije. Kada mladi pokrenu privatni posao, za njih je vrlo važno da im velike firme daju priliku za suradnju. Pokazuje to i primjer iz Tešnja, gdje su prošle godine pravnik i ekonomist napustili sigurne poslove i pokrenuli vlastiti biznis. Čestitamo na hrabrosti, zabilježio Arnes Grbešić.
Na međunarodnom sajmu namještaja u njemačkom Kelnu, održanom ove sedmice i koji za proizvođače u toj branši predstavlja ono što je američki Oskar u svijetu filma, završio je i madrac proizveden u jednom malom pogonu u Tešnju, koji je otvoren u aprilu prošle godine. Do toga je došlo zahvaljujući saradnji sa jednim tešanskim proizvođačem namještaja, poznatom u svjetskim okvirima, sa svojim predstavništvima i izvan granica Bosne i Hercegovine, kaže direktor pogona za proizvodnju madraca Haris Majlhođić. Naglašava da je za male firme veoma značajno kada im veliki proizvođači otvore svoja vrata za saradnju.
Velike firme su povezane u svijetu, imaju bolje tržište, bolje kontakte i naravno podrška velikih je maltene ključna za razvoj malih firme. Znači u januaru 2018. godine firma Artisan Deo Tešan iz Tešnja je naš madras predstava u svom odjelu kreveta. Oni su poznati u Tešnju po podržavanju ovih mladih privrednika.
Haris Majlhođić i njegov kolega Ibrahim Mešić napustili su prošle godine sigurne poslove u Tešnju. Mladi poduzetnici su osnovali firmu za proizvodnju madraca i nadmadraca. Smajlhođić kaže da saradnja sa velikim prvenstveno zavisi od kvaliteta malih firmi, te naglašava da je bitna i njihova inovativnost na tržištu.
Naravno, ništa nije na lijepe oči, morate zaslužiti da vas predstavi na najvećem sajmu namještaja u Europi. Znači, naši proizvodi su vrhunske kvalitete, a po bosanskim cijenama, što se kaže. Mi imamo dvije pjene koje nema niko u Bosni i Hercegovini. Prije pokretanja posla obišli smo sve dobavljače, znači u Bosni i Hercegovini i regionu. Tražili smo nešto novo, nešto što nema niko, nešto po čemu ćemo se mi izdvajati, jer shvatili smo da je previše, prevelika je konkurencija, previše ponude na tržištu da bi mogu se baviti s tim poslom kao svi ostali. Znači mi smo jedini prepoznali kvalitet tih pijena u Bosni i Hercegovini i prvi smo uvoznici te pijene u Bosni i Hercegovini.
Po struci je Haris Majlhođić pravnik, dok Ibrahim Mešić ima diplomu ekonomskog fakulteta. Kako su se pravnik i ekonomista snašli u poslu, govori Ibrahim Mešić.
U početku je to bilo mnogo teže i sporije. Sad smo se već uhodali, bolje organizovali, brže radimo poslove. Svaki mjesec za mjesecom išao bolje. Neku smo tu mrežu kupaca povećali, raširili smo po cijeloj Bosni i Hercegovini i na kraju, evo, ta prošla godina je bila uspješna. Što je najvažnije, mi redovno rješavamo svoje obaveze prema državi, prema svim dobavljačima, nemamo nikom dužni. Uzeli smo mašinu za šivanje, koja će nam trebati u budućnosti. Mi bi u budućnosti trebali zaposliti jednog radnika koji će to raditi u vrlo skorije vrijeme.
Mladim koji žele pokrenuti posao nije lako doći do novca, jer banke ne žele da finansiraju početnike u biznesu. Administrativni aparat u Bosni i Hercegovini istovremeno ne omogućava mladim poduzetnicima da se brzo nađu na tržištu, a tu su i drugi problemi, kaže Haris Majlhođić.
Pogotovo je problem za nas malih proizvođača. Veliki proizvođači su već ljudi sa razvijenim tržištem, sa razvijenim firmama, imaju dobru zalihu i mogu se boriti još uvijek. Problem je što dosta malih, znači, pokrene posao i propadne prije nego što iko čuje za njih. Znači, jednostavno mora se sektor male privrede podržati više da bi se razvijao to i znači nam svima biti bolje. Najprioritetnije bi po meni bilo da se mali proizvođači podrže, znači da sa registracijom se odmah uđe u sistem PDV-a, da se PDV plaća po naplaćenoj fakturi, kao što je bila inicijativa, međutim nije prošla. Jednostavno da se produže rokove plaćanja PDV-a, sad se PDV se mora platiti u 10. mjesecu, inicijativa je bila se plati zadnji dan u mjesecu, to bi nam puno pomoglo. Vi bukvalno morate osigurati sredstva, imali, nemali, naplatili svoja dugovanja ili ne naplatili, morate to naći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Sada idemo u Unsko-Sanski kanton, upoznat ćemo dva mlada inženjera šumarstva. Oni su razvili program pomoću kojeg se sjeća isporuka šumskih sortimenata kupcima, vrši u potpunosti u skladu sa svim zakonskim propisima. Ovo je priča o Jasminu Mešiću i Harisu Koljiću. S njima razgovarala Dženita Duraković.
Mladi inženjeri Jasmin Mešić iz Bosanskog Petrovca i Haris Koljić iz Ključa, uposlenici Šumsko-privrednog društva Unsko-Sanske šume, razvili su informacioni program koji omogućava praćenje proizvodnje šumskih drvnih sortimenata te pruža garancije kupcima da je sječa obavljena potpuno legalno i u skladu sa zakonskim propisima za svaki komad drveta. Radeći u Unsko-Sanskim šumama, Mešić i Koljić uočili su određene nedostatke, pa ih je upravo to potaklo da počnu raditi na njihovom otklanjanju.
Uočeni su određene i prednosti nedostaci. Stoga smo kolega Koljić i ja počeli sa izradom određenih aplikacija kako bi te nedostatke sveli na minimalnu mjeru. Stoga je izrađen cijeli sistem koji se sastoji od 7 aplikacija. Uglavnom, za sami proces praćenja proizvodnje najbitnije su 3 aplikacije. To je aplikacija za doznaku stabala za sječu, premjera šumskih drvnih sortimenata i otpreme šumskih drvnih sortimenata. Sve aplikacije su uvezane u jedan sistem i podaci prikupljeni na terenu se nalaze u jednoj bazi podataka.
Ono što ovaj sistem izdvaja od dosadašnjeg načina rada jeste što svako doznačeno stablo s tim pozicije, odnosno koordinata, također svaki izrađeni sortiment, odnosno drvni proizvod, također ima evidentiran koordinate. Tako da svako stablo u određenoj fazi rada sadrži jedan zapis sa podacima, odnosno svako stablo ima svoju ličnu kartu koju je moguće provjeriti bilo kad i bilo gdje. Znači dovoljno samo da imate pristup Wi-Fi mreži i pristup svim tim podacima je moguć, omogući se bilo koje tačke na planeti.
Damir Vidović, otpravljač u Unsko-Sanskim šumama, kaže kako im je posao na terenu sada puno lakši.
Pa što se tiče aplikacije, ono funkcioniše besprijekorno. Znači, odradimo posao na brzinu, radimo kako treba. S aspekta sigurnosti, ona sigurnije se radi.
Ja sam Amel Halilić, poslovođa radilišta, gdje u testnoj fazi sistem elektronskog nadzora primke i otpreme šumskih drvnih sortimenata. Prije sve išlo manualno, zato ručno išlo. Sve su vodilo knjigovom kroz papire, a sad imamo pristup, u svakom trenutku imamo pristup svim informacijama, znači imamo pristup koji sortimenti primljeni, koji kvalitet sortimenata, gdje su primljeni, GPS lokaciju, šta je otpremljeno, šta imamo na stanju da vodimo, znači puno više informacija imamo sad kojima je lakše pristupiti.
Sličan sistem već je razvijen u zemljama regiona, Hrvatskoj, Sloveniji i Srbiji, a u Unsko-Sanskim šumama su posebno ponosni što je program razvijen bez ulaganja uz korištenje vlastitih kapaciteta i znanja svojih mladih stručnjaka.
Trenutno su Unsko-Sanske šume onaj prvo predzeće koje je, zahvaljujući upravi predzeća, odlučno krenulo u implementaciju informacijalnih tehnologija u šumarstvu. Prema mišljenju kolega iz Turske šuma i drugih predzeća koji su imali priliku da vide ono na čem mi radimo, njihova ocjena da je ovo najbolje urađen sistem u regionu, jer su oni imali prilike da vide slične sisteme koji su razvijani u Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji itd.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženita Duraković.
Konjic je jedan od 32 grada u Bosni i Hercegovini u kojima se realiziraju projekti fondacije Mozaik. Riječ je o projektima neformalnih grupa mladih u kojima je najbitnije dobru ideju pretvoriti u konkretne aktivnosti. Mi sada će osjeći ima detalje.
Fondacija Mozaik kroz program Omladinska banka do sada je u Konjicu podržala 39 projekata neformalnih grupa mladih, govori Dženan Šarić, koordinator za društvene biznise u pomenutoj fondaciji.
6 godina već
smo prisutni jel, sa našim partnerom, to jest općinom Konjic, program za mlade koji omogućava jel, mladima da apliciraju za bespovratna sredstva za različite projekte u zajednicama. Konkretno u ovih 6 godina podržali smo 39 projekata, konkretno u 2017. godini 3 projekta su realizovana.
Ukupna vrijednost 3 projekta koja su podržana u prošloj godini bila je 13.000 maraka. Već u martu bit će realiziran projekt koji će mnogo značiti putnicima koji putuju iz Konjica, članica grupe mladih koji su ga pripremili.
Naš projekat čini jedan informativni panel koji će se nalaziti na autobuskoj stanici u Konjicu. Tu će svi putnici moći da vide red vožnje i pravac koji ih zanima. Pored toga bit će prikazana i cijena karte, a sve to će biti na jednom informativnom displeju. Čitav taj projekat i postavljanje, te skupljanje dozvola, građevinska dozvola, ova dozvola, jako je bio velik izazov za nas, ali na kraju smo ponosni i vjerujemo da će ovo biti na korist mnogih građana.
Projekte mladih podržava i općina Konjica, tako će biti i ove godine, kaže općinska stručna saradnica za kulturu Biljana Hanđo.
Znači svake godine se ide sa 7.500 maraka, eto ta sredstva su planirana budžetom i ove godine, zna se znači procenat koji ide općina Konjic, koja je omladinska banka, uglavnom svake godine isto.
Od aprila će biti raspisan novi poziv za dobre ideje mladih iz cijele Bosne i Hercegovine, a u okviru mozaika već je otvoreni program Biznis ideja, o čemu Šarić kaže.
Za biznise je puno veći iznos, tako da negdje paket podrške koji mi nudimo mladima negdje 40.000 maraka, od toga je 18.000 u kapitalu, novcu, a 20.000 u konsultantskim mentorskim uslugama, tako da što se tiče broja biznisa, možemo da u ovoj godini negdje investiramo prilike u 30 biznis ideja. Mislim da je definitivno je prilika za sve da pokušaju. To smo mi uveli prije 2 godine, za sve mlade ljude je li, da mogu, ukoliko imaju biznis ideje, da nam se prijave. Razlika u ovoj godini je što mi već nudimo sad mogućnost. Prije je bilo da realizuju projekat pa da ih naknadno uključimo, a evo od ove godine smo otvorili prijave odmah. Model se mijenjao i saradnje, pokušavamo da pratimo trendove, jer nije dovoljno aktivizam, je definitivno negdje početak, ali mladi traže i prilike, je li, u stvari da riješe svoja neka egzistencijalna pitanja, je li, pa prije svega evo, je li, zaposlenje.
Moje ime je Murci Sanadin, pametni semafor je u biti multifunkcionalni semafor koji će biti prenosiv i korišten za više sportova kao na primjer košarka, fudbal, odbojka i tenis. U jednom projektu oko 4.500 maraka, fondacija Mozaik 3.000, dok ostali iznos smo prikupili iz mjesnih zajednica, odnosno našeg samo volonterstva i učešća.
Jedan od podržanih projekata je dječje igralište u okviru vrtića Happy Kids, govori predstavnica projekta Dženana Mustafić.
Sigurno dvorište za sretno djetinjstvo. Jeste zaista bilo puno rada, puno truda, ali na kraju kada vidimo osmijehe naše djece i kada vidimo zadovoljstvo na licu roditelja, mi smo zaista presretni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radio Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Prestižni magazin Forbes objavio je svoju tradicionalnu listu mladih lidera 30 ispod 30, a ove godine na listi se prvi put našao i jedan Bosanac, osnivač Muzeja ratnog djetinjstva Jasminko Halilović. Priznanje se dodjeljuje u 10 kategorija, a Halilović je odabran u kategoriji pravo i politika. S njim razgovarala Aida Đugum.
Izbor magazina Forbes odaje priznanje najuspješnijim mladim poduzetnicima i liderima, a ove godine to priznanje je dobio Sarajlija Jasminko Halilović. Priznanje dijeli sa kolegama iz Muzeja ratnog djetinjstva, ali za Radio Slobodna Evropa kaže da mu je značajno iz drugog razloga.
Svakako mi znači i to što je to prvi put da je neko iz Bosne i Hercegovine uvršten na ovu listu, jer mislim da je to da na neki način možda vraća nadu mladim ljudima u Bosni i Hercegovini da i ovdje moguće napraviti internacionalno relevantan proizvod.
Priznanje stiže mjesec dana nakon što je Muzej ratnog djetinjstva dobio i muzejsku nagradu u Vijeće Europe, jednu od najprestižnijih nagrada u toj industriji.
Ovo je u kratkom periodu drugo značajno međunarodno priznanje za naš rad i s obzirom da Muzej ratnog djetinjstva već neko vrijeme ima i svoje međunarodne projekte u drugim zemljama, ja mislim da će i ovo priznanje biti samo jedan dodatni vjetar u leđa da se takve inicijative ostvari i da Muzej ratnog veterinstva postane ono što mi želimo da postane, a to je jedna internacionalna platforma za sve ljude koji dijele ovo iskustvo i jedna međunarodno utjecajna institucija.
Muzej ratnog djetinjstva jedinstven je muzej u svijetu koji čuva hiljade priča i uspomena sarajevske djece, a bavi se isključivo istraživanjem iskustva odrastanja u ratu. Temeljen je na knjizi Djetinjstvo u ratu, autora Jasminka Halilovića. Njegova priča krenula je prije gotovo 8 godina kada je on uputio online poziv ljudima koji su dio djetinjstva proveli u ratu da pošalju svoj kratki odgovor na pitanje: šta je za tebe djetinjstvo u ratu? Ideja se mnogima dopala i sjećanja 1100 mladih Sarajlija na odrastanje tokom rata ostalo je trajno zabilježeno u toj knjizi.
2010. godine sam započeo projekt što je u tom trenutku trebalo biti samo knjiga i prvo je bila knjiga, pa tek onda kasnije 2015. smo ušli u realizaciju druge faze da osnijemo muzej. I dalje prikupljamo i priče, eksponate i snimamo video svjedočenja, tako da ne mogu reći svaki dan, ali definitivno svake sedmice nove priče dolaze u Muzej ratnog djetinjstva. Trenutno ih ima preko 4000. Upravo sada pripremamo i novu izložbu, to jest promjenu postavke za prvi rođendan Muzeja ratnog djetinjstva.
Nagrada Vijeća Europe dodjeljuje se za izniman doprinos razumijevanja europskog kulturnog nasljeđa. Nagradu dodjeljuje Komitet za kulturu Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, a tokom izbora Sarajevski muzej je pohvaljen za apolitičnost i nastojanje da popuni praznine u dokumentovanju ratnih iskustava iz dječje perspektive. Trenutno muzej, osim izložbenog dijela, radi istraživanja i edukaciju.
Izložbene aktivnosti i posjete su samo jedna od 3 stuba naših aktivnosti. Jesmo zadovoljni smo, ali smo svakako zadovoljni našim istraživačkim aktivnostima jer nastavljamo dokumentaciju ovog iskustva i sada smo dobili prve predmete iz Libana od djece iz Beglica i Sirije, prve predmete i priče jer produciramo izložbu o njihovom iskustvu. Također smo zadovoljni edukativnim aktivnostima. U 2017. godini smo radili sa preko 7000 djece u Bosni i Hercegovini.
O podršci države Muzeju ratnog djetinjstva Halilović nije želio da govori.
Ne bi da kvarim ovaj sebi lijepi dan razgovoravanje.
U 2016. godini Muzej ratnog djetinjstva nije dobio niti jednu marku na javnom pozivu Federalnog ministarstva kulture i sporta za projekat od posebnog i internacionalnog značaja za Bosnu i Hercegovinu i Federaciju BiH. Formalno pravne kriterije tada je Muzej ratnog djetinjstva zadovoljio, ali je ipak bodovan kao jedan od najnekvalitetnijih i najbeznačajnijih projekata, tako da nije podržan i sa jednom konvertibilnom markom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
David Temelko mladi je glazbenik iz Makedonije. U posljednje 2 godine polako osvaja regionalnu glazbenu scenu. Surađuje sa nekim od najpoznatijih producenata u regiji. Pored pop muzike rado izvodi i tradicionalnu etno muziku Balkana. Slušamo Lelu Ćatić Omeragić.
David Temelkov rođen je u Skoplju. Muzikom se bavi još od malih nogu. Nastupao je po dječjim festivalima, ali i na raznim muzičkim natjecanjima za mlade talente.
Još od malih nogu sam volio pjevati. Pjevao sam na jednom makedonskom dječjem festivalu. Nakon toga sam upisao srednju glazbenu školu. Nakon toga nastavio na glazbenoj akademiji. Evo, prije tjedan dana sam upisao i produkcijsku školu za, evo, da jednoga dana vladam i Cubase-om i svim programima koji su potrebni.
Nastupom u X-Faktoru David je postao poznat u široj regiji.
X-Faktor je definitivno bio jedno veliko iskustvo koje mi je donijelo i otvorilo puno vrata. Tako da šira javnost me upoznala tim putem, ali shvatio sam da jednostavno me nitko neće zapamtiti po toga kako sam otpjevao neku tuđu pjesmu, već da počnem stvarati svoje pjesme, pjevati moje pjesme, tako da sad sam tu gdje jesam i nadam se da sam na dobrom putu.
U 2017. godini objavio je nekoliko singlova, a za suradnike je odabrao jedne od najuspješnijih muzičkih producenata u Hrvatskoj, Miru Buljana i Miroslava Rusa.
Sve se dogodilo jako brzo, jako spontano, slučajno, ne znam. Nakon završetka X-Faktora sam dobio poziv od Tonija Cetinskog, evo, veliki pozdrav i do njega, i doveo me u diskografsku kuću Hit Records, u kojoj sam i dan danas. Moj omiljeni autor Miroslav Rus, koji je ujedno i vlasnik Hit Records, nakon određenog vremena promatranja mene i moje osobnosti, se odlučio vratiti se u glazbu nakon 10 godina pauze i meni napisati čak, evo, skoro 2 albuma. Tako da drago mi je raditi s njim, čast mi je biti njegov suvremenik. Ljubavi
davno izgubili.
Ovih dana u eter je puštena njegova pjesma pod nazivom Ljubavi, koju potpisuje Miroslav Rus.
Za sad su reakcije odlične. Drago mi je da gdje god da se pojavim, radio urednici su zadovoljni i sviđa im se jako pjesma, onda publika reagira odlično za sada, komentari su na YouTube odlični, tako da iskreno dali smo se od sebe, potrudili smo se da svaki ton zvuči kako treba, kako pjesma zahtijeva i kako publika zahtijeva, a ipak publika ima zadnji sud.
Mnogi ga uspoređuju sa pokojnim Tošeom Proeskim, što mu kaže imponira.
Prije svega bih rekao da Toše Proeski je jedan jedini, neponovljivi i nedodirljivi, a svi mi bi ga trebali pomalo kopirati, jer je Toše definitivno pravi uzor za sve nas, prije svega kao čovjeka, a onda i kao glazbenika. Kad bi ga malo više ljudi kopiralo, u nekom ljudskom smislu sve bi bio puno bolji, vjerujte mi.
Od bosansko-hercegovačkih muzičara najviše cijeni Halida Bešlića i pokojnog Safeta Isovića.
Volim jako volim Halida Bešlića, moram priznati. Isto tako volim čuti glasa Safeta. To je neki stari kov pjevač od kojih svi mi moramo učiti. Jednostavno ta tradicionalna glazba, pogotovo bosanski sevdah, ne smije izumrijeti. Jednostavno to se mora njegovati, jer znam kako je kada se njeguje tradicionalna glazba. Kao što imamo mi neki specifični makedonski folklor, tako imate i bosanski sevdah, što mi je posebno drago otpjevati na nekim svojim nastupima. Ja se nadam da ću jednog dana i snimiti neku vašu staru sevdalinku. Tako da hvala vam što ste nam ostavili tako lijepu muziku.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Leila Omeragić-Ćatić. Da sanjam
sa To bi bilo sve što smo vam pripremili za ovaj tjedan u emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivan Katović.